Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 28 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës së thotë se është vendosur për fillimin e procedurave të reja për gjykatën speciale pasi kuvendi e refuzoi atë. Parlamenti i Greqisë miratoi mbajtjen e referendumit më pesë se korrik. Aktivistët nga Holanda dërguan pilula të abortit në Poloni. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Greqisë ka miratuar planin për mbajtjen e referendumit lidhur me kushtet për kredi të re. Ky referendum planifikohet të organizohet më pesë korrik. Në fjalimin e tij para votimit te kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras, tha se është i vetëdijshëm se populli grek do të thotë një jo të theksuar ndaj ultimatumit të kreditorëve të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, referendumi nuk është përpjekje për ndarje me Evropën, por ndarje me praktikat që janë ofenduese për Evropën. Partneret e vendeve të Eurozonës kanë reaguar negativisht ndaj planit për referendum dhe dje e kanë refuzuar kërkesën e Athinës për zgjatjen e programit të kreditimit pas 30 qershorit. Në këtë ditë, Greqia duhet të paguajë Fondit Monetar Ndërkombëtar 1.6 miliard euro. Pa fonde të reja ka shqetësime se Greqia mund të largohet nga Eurozona, ndërsa ekonomia e saj mund të shkatërrohet. Në Moldavi sot mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale që konsiderohen test lidhur me drejtimin që do ta marrë ky vend, integrimin evropian apo lidhje më të afërta me Rusinë. Në rundin e parë të votimeve të mbajtura më 14 qershor, partitë pro-evropiane kanë fituar në 328 qytete, fshatra dhe lokalitete, partitë pro-ruse triumfuan në 56, ndërsa kandidatët e pavarur në 34 sosh. Në rundin e dytë të zgjedhjeve të sotme përcaktohet fituesi në 458 qytete, lokalitete dhe fshatra, ku asnjë kandidat në votimet e para dy javëve nuk ka siguruar më tepër se 50% të votave. Në kryeqytetin Kishinjev, prefekti Dorin Qirtoaka ballafaqohet me rivalen nga një parti proruse, Zinaida Greciani. Më se 500 vet janë lënduar sot nga eksplodimet dhe zjarri në një park zbavitës në Tajvan. Për shkaqet e këtij incidenti ende po zhvillohen hetime. Afro 1000 vetë që ishin duke festuar e vallëzuar u befasuan nga eksplodimet e një pluhuri me ngjyra. Ministria e Shëndetësisë e Tajvanit tha se 510 vet janë trajtuar në 38 spitale. Më se 180 prej tyre kanë lëndime serioze. Një video nga parku zbavitës se tregon momentin kur një top zjarri papritmas e përfshiu skenën, ndërsa njerëzit duke klithur vraponin nëpër flakën e zjarrit. Aktivistët nga Holanda e kanë përdorë një fluturake digjitale për të dërguar pilula nga Gjermania në Poloni. Ky dërgim është organizuar dje nga grupi holandeze Gratë në Val në shenjë të protestës kundër legjislacionit kufizuese për abort të Polonisë. Këtë fluturake digjitale aktivistët e Holandës e kanë lansuar nga Frankfurt i Gjermanisë për në qytetin kufitar polak Slubice. Në Poloni, ku 90% të popullatës janë katolik, sipas ligjit, dështimi lejohet brenda 12 javëve të shtatëzënisë në rastet e dhunimit ose incestit, ose 24 javë në rast të ndonjë abnormaliteti të pakthyeshëm të embrionit ose të kërcënimit ndaj jetës së nënës. Gratë në Val kanë dërguar pilula të këtilla edhe në vendet e tjera me legjislacion të ashpër të abortit, përfshirë edhe Portugalin, Spanjën, Irlandën, duke shkaktuar protesta nga grupet anti-abort. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës po tregohet të vendosur për fillimin e procedurave të reja për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, pavarësisht se të premten kuvendi nuk e miratoi atë. Kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i pari i tij Hashim Thaçi kanë thënë se në ditët e ardhshme, çdo gjë do të fillojë nga e para e deri në themelimin e kësaj gjykate. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri Isa Mustafa ka kumtuar se do t'i rinis angazhimet për themelimin e gjykatës speciale. Ai u ka bërë thirrje partive politike në pozitë dhe opozitë që ta miratojnë themelimin e saj.
Ndetët në vijim qeveria Republikës Kosovës të bashkërëndesë aktivitetet me kuvendin e Republikës Kosovës, me grupet parlamentare, njështë që të punojmë gjithë bashku, që në ditët në vim të riprocedohet lënda e ndryshimeve kushtetuse, përka që shtë amandamenteve kushtetuse në kuvendin e Republikës Kosovës, dhe pashtu të zhvillojmë dhe takime dhe biseda dhe me faktorin ndërkombëtare.
Edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Hashim Thaçi, e ka cilësuar si jetike themelimin e gjykatës speciale nga ana institucioneve vendore. Sipas tij, nëse institucionet e Kosovës e themelojnë këtë gjykatë, ajo mund të ketë një mandat deri në 5 vjet. Kurse në rast se kjo çështje do t'i lihet në duar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, atëherë sipas tij mandati i saj mund të zgjasë deri në 20 vjet.
Është jetike për të ardhmen e vendit që të themelojnë bashkëarisht me partnerët tanë Bashkimin Evropian dhe Shebat, gjykatën speciale në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe në asnjë rrethon mos krijohet hapësir për oponentët e pavarësisë e Kosovës që kjo çështje të kaloj në Këshillin e Sigurimit. Bashkarisht me partnerët tan ne jemi të qartë se do të përmbyllet kjo çështje në periudhë shumë të shkurtë kohore, 3 apo 5 vjet, ndërsa në rast të ndonjë rreziku tjetër apo lëshimit ton, kjo çështje mund të bartet në periudhë të gjatë me dëmt të malë për shtetin e Kosovës në periudhën 15 apo 20 vjeqare.
Të premten me 75 vota për, 7 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi Kosovës nuk e ka miratuar amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Për themelimin e saj nevojiteshen të paktën 80 vota të deputeteve. Një vendim të tillë të Kuvendit të Kosovës, analisti i grupit për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica, e cilëson si të pamatur dhe në dëm të interesa të Kosovës. Ai ka veçuar sidomos efektet të këtij vendimi në dëmtimin e marrëdhënieve të Kosovës me Washingtonin dhe Brukselin dhe dëmeve që i shkakton ky vendim rrugtimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian.
Vota kundër speciales dje është gjithashtu vot kundër një marrëdhënie të Kosovës miqësore edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimi për specialen në fakt nuk është thjesht një votim për ta themeluar ose jo një gjykatë, është gjithashtu një votim për të dëshmuar që Kosova është një shtet i pavarur dhe që është i gatshëm që në partneritet me shtetet kryesore dhe më zhvilluara të botës demokratike të hyjë në për procese në të cilat Kosova do të përfitojë për faktin që do pastroj një imazh thellësisht të dëmtuar nga një raport i dëshimt i Këshillit të Evropës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kredite e këqija në bankat komerciale në Kosovë kanë shënuar rënje nga viti i kaluar. Ekspertët e ekonomisë